kryesor nga Euronews Albania.
Protesta kundër projektit të sheshit të flamurit në Vlorë vihen në nëntim nga policia katër persona. Ambasadori amerikan i Urikim në kryesinë e kuvendit takohet me Lindita Nikollën. Arrestohen tre gra shqiptare në Zvicër, kishin fshehur 11 kg heroin. Përfundon numërimi votave në Serbi, Vučić merr mandatin e dytë dhe shumicën e parlamentit. Tentuan të korruptonin policët rrugor, procedohen penalisht 6 drejtues mjetesh në Tiranë. Kalimi i kufirit me pasaport false, arrestohen dy shtetas afrikan dhe një francez në Kafshëtic.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.